Раздзел сёмы. Эшалоны ідуць і ідуць. Міця сядзіць на дрывотні, асцярожна цюкае малатком па галоўцы патрона, каб вываліўся капсуль. Захоплены сваім заняткам, не заўважыў, як падышоў ззаду бацька. Ты што робіш?
Нічого. Муштук.
Глядзі, каб ад такога муштука губы не папухлі, курэц.
А што, буду курыць?
Можа, ў мяне спытаеш? Міця адчувае, што схлусіў няўдала, але адступаць позна, пачынае браць злосць на бацьку, ад якога ні ў чым не схаваешся. Ну чаго вы за мной віжуеце, крычыць Міця. Кроку не ступіш.
Дык ты яшчэ крычыш?
Бацька, сціснуўшы кулакі, у шчыльную падступіў да сына.
Не муштукі табе ў галаве.
Можа, зноў леташніх цатак прынёс.
Сям'ю загубіць хочаш?
Знайду,
галаву адкручу.
Думаеш, што разумнейшы за бацьку?
А я цябе на вылёт бачу.
На ганку маці з дакорам глядзіць на Міцю. Пятрусь і сёстры спалохана ціснуцца ля дзвярэй.
Нічога я не прынёс, гаворыць Міця. Шукайце, калі не верыць.
Ён хлусіць свядома, іначай нельга, бацька не хоча яго разумець і ніколі не зразумее. Міця ж пурну патрон падаўся ў будку, услед за ім бацька.
Праз такіх, як ты, народ пакутуе.
Не чапай ліха, і яно цябе не зачэпіць.
Але вам жа не сядзіцца, свярбіць.
Калі фронту не ўтрымалі, то гэта мне паможа, што тут стрэліш у немца.
Ты яго аднаго, а ён тваіх 10, у яго ж зброя, улата.
А мала немцы здзекуюцца з людзей, крычыць Міця. Мала схапілі, расстралялі.
Дык ты што? Укажаш ім?
Яны ж твайго спросу не пыталіся, калі пачыналі вайну, іх сіла, іх і права. Беражонага, і Бог беражэ, будзеш сядзець ціха, дык можа і мяне бяда.
Дык я ж сяджу ціха, гаворыць Міця.
Ну што я такое раблю? Новая калатнеча пачалася вечарам. Маці не паверыла Міцю, бо ведала болей, чым бацька. Даўно заўважыла, сын часта наведваецца ў хлеў. Цяпер, пачуўшы пра патроны, пайшла ў хлеў сама, кошкалася цэлую гадзіну і нарэшце прыбегла ў хату з пабялелым тварам. Сцяпан! Зашаптала, каб не чулі меншыя дзеці, там гэтыя бомбы, божа мой. Ён так і скруціць сабе галаву.
Бацька выскачыў з будкі, матлянуўся ў хлеў,
і аберуч, несучы загорнутыя ў анучку міцевы гранаты, кінуў іх у студню. Міця стаяў ля акна з пабялелым тварам.
Трэба было ў тайнік занесці. Прапалі гранаты.
На гэты раз дарую, спакойна прамовіў бацька, вярнуўшыся ў будку.
Але калі яшчэ раз што прыкмечу,
па падлозе будзеш поўзаць.
Зразумеў?
І каб гэтых тваіх вісусаў нагі не было тут, прыйдуць, выганю.
Маці плакала, шкадавала Міцю і болей нічога не хацела ведаць.
Бацька зноў абходчык. Яму выдалі звязку ключоў,
новых і непадобных на ранейшыя. Гайкі на рэйках цяпер другія, большыя, ды і рэйкі мацуюцца да шпал не кастылямі, а шурупамі. Знешне ўсё асталося такім, як і было: абход, абавязкі, служба тыя самыя. Платы немцы не прыбавілі. 20 марак, дакляраваных на месяц, нібыта азначаюць 200 даваенных рублёў. За іх на станцыі ў хітраватых немцаў забеспячэнцаў, якія сёе-тое прадаюць пад крыса, можна купіць дзве цаглінкі цвёрдага салёнага хлеба, а калі ў адкрытую ва ўсіх на вачах, то нікеліраваную запальнічку і пачак цыгарэт. Паёк бацьку далі, 300 грамаў хлеба на дзень, кіло солі на месяц. Служыць бацька не хацеў, але хата не скончана. Эшалоны ідуць. У паспешлівасці, з якой нясуцца цягнікі на ўсход, ёсць штосьці неўпэўненае. Здаецца, яны ляцяць у прорву. Салдаты, якія едуць у вагонах, не іграюць на губных гармоніках, не галёкаюць, як летась. Твары іх абыякавыя. Назаўтра ціха прайшоў санітарны поезд. На зялёных вагонах чырвоныя крыжы, вокны завешаны фіранкамі, але тое, што хацеў, Міця ўбачыў. Мільганула перабінтаваная з рудымі падцёкамі на марлі галава, жоўты васковы твар, рука, што звесілася з верхняй полкі. Маці стаіць ля калодзежа, глядзіць на цягнік з-пад далоні. «Не радуйся», — гаворыць да Міці, — «ва ўсіх ёсць кроў і ўсім баліць. Грэх з такога выскаляцца. У тых параненых маткі, дзеці. Хто іх прасіў сюды?» Вечарам, высушаным на лобікавай печы аманалам, напакавалі калашыну старых штаноў. Это міна. Няма берталетавай солі, каб зрабіць узрывальнік.